inspecteur de l'AI.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto moko na kati ya bato zomi basi bakutana na kati ya moki na libaku na likama ya ke moto akangami, moto azoki, moto aziki, to moto adindi na mai. Kasi bayebi ndenge nini ya kosalisa te, bayebi lisungi nini ya kopesa te, pe moto wana akoya kokufa. Pona kosolola lelo likambo litali bageste o ya kosala na lombangu pona kosove bomoi ya moto soki azwi likama, lelo na kati ya VOA Lingala tobengeli bino monganga Dr. Blandine Muswamba oyo lelo akolobela biso kouta na Ethiopie. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Blandine. Dr. Blandine kokoyebisa biso nanu bageste oya lombangu pona kosunga bomoi ezali nini?
Lisalisi ya lombangu oyo na francais babengaka geste de premier secours eza ensemble ya makoki oyo mutu akoki kosala ete mutu oyo aza na kati ya likama na ndaku na nzela. Donc eza, je peux dire eza ensemble ya moi, bisous, comme nous, quand nous sommes tous les gens, ça, en cas d'accident, en entendant que un médecin, comme nous sommes dans l'hôpital, il y a moi, bisous, comme moi, qui sommes tous les gens, ça, pour nous maintenir, nous sommes tous bien, pour nous éviter, qui sommes tous les gens, donc, un peu dans ce sens-là, comme je peux dire.
Est-ce que c'est une idée que nous sommes tous les pour nous couper les sungi en bangouana?
Lisungi ya mbangu esengeli kaka te moto aza na monganga. Lisungi ya mbangu mutu nyonso akoki koaporte lisungi ya mbangu ata mwana ya 10 ans akoki kosala yango, sauf que il faut kozala na bamwa notion mwa baprerequis moko boye ya oyeba eloko nini ozosala. Tosalaka yango mingi na ka ya accident, il faut oyeba pe eloko nini na kosala mpona peut-être o situation wana par biloko oyo kokosala esampirer te. Donc mutu nyonso akoki koyekola yango, mutu nyonso akoki kosala, sauf que il faut koyeba eloko nini nazosala ka par ka, soki mutu aziki ifo nasala nini, soki mutu azoseni ifo nasala nini. Donc eza kaka bongo yango nalinga mboka ndeti France une personne sur deux balakisaka bango lisungi wana ya lombangu mbangu. Donc c'est un peu ça.
Sikoyo ba sécurisme ngwe zebele soki okutani neti na moto azali na mikakatano ya kopema lisalisi nini vraiment ya lombangu mutu akoki kosala soki okokende ka par ka.
Premièrement na likambo etali likambo ya kopema par exemple na nzela okutani na mutu moko aza na likambo ya kopema eloko ya liboso na nsengaka eza kotikala mutu wana espace mpepe fo eza la place mutu wana za po omoni aza deja na difficulté kopema, ifo kotikela naconamant espace bato baya mingi kozinga ye te ndenge tomonaka na bamboka mosusu accident po mutu akwei omoni bato bayeba tie ye donc bazingi ye moyen mpe ya pema malamu eza te. Donc eloko ya liboso kosala omoni mutu aza na difficulté kopema il faut nanu kolalisa ye na se olalisie na se epuis otie na mopanzi otie na mopanzi wana tobenga yango position laterale de sécurité na lokoto ya français. Donc osassure ke mutu wana azala bisika moko mopepeza otie mopanzi epuis ofungolie monoko mpo akoka kopema. Donc wana nde eloko ya liboso fo kosala après nde ezala na bato mosusu omoni akwei a perdre connaissance donc azomiyeba lisusu te. Na ka wana nde okopusa na pembeni ya mutu kotala soki omoni ke azopema otie na mopanzi na position na outi koloba position laterale de sécurité.
wana ezala ki Dr. Blandine Muswamba kuhuta Ethiopie alobeli biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi tokoyoka ye lisusu lobi poso oyo mobimba matondo mi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kuhuta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alima.